galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa maalin arbaca bisha oktoobar ee sanadka kuna waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah dadka ku dhaqan somaliland oo ka cabanaya xanuun wata, xumad daran, iyo murqo xanuun.
aniga waxaa la yidhaha yaasin maxal cabdillaahi wacays. waxaa igu dhacday xumadan iyo xumadan waxaad moodaa iyadoo ay dadka wada hayso inay yacay xumadani ay noocyo kala duwan haddana tahay oo isku jirjira. dadka qaar waxaan ku wiri dhiiggay ridisahomi oo waxay burburinaysaa qaybta xinjiraha.
xumadaasi aad bay ugu jirtaa dhulkeenna muddooyinka dhabeela.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha uganda Museveni oo wiilkiisa u dallacsiiyey jeneraal sare maalmo kadib markii uu fariimo twitterka ku weeraray kenya oo uu ku hanjabay in uu qabsan karo caasimada dalkaasi ee nairobi. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda itoobiya ayaa sheegtay in si shuruud la'aan ah ay ku aqbashay dhexdhexaadinta midowda afrika ee itoobiya iyo jabhadda t b f sida uu shaaciyey la taliyaha amniga qaranka itoobiya ridwaan xuseen. midowda afrika ayaa ugu baaqay dowladda itoobiya iyo jabhadda t b f ee iska soo horjeeda inay wadahadal nabadeed ku yeeshaan waddanka koonfur afrika dhammaadka toddobaadkan. wadahadalkaasi oo ujeedadiisu ay tahay in lagu soo afjaro colaadda laba sano socotay sida lagu sheegay warqad ay aragtay wakaaladda wararka ee reuters. saddex ilo diblomaasiyadeed oo diiday in magacdooda la shaaciyo ayaa xaqiijiyey jiritaanka warqadan oo la qoray 1 Oktoobar, taas oo uu qoray guddoomiyaha guddiga midowda afrika Muusa Faki oo ku socotay Debretsion Gebremichael oo ah hogaamiyaha siyaasadda ee jabhadda t b f. dowladda itoobiya iyo madaxda gobolka tigreega ee waqooyiga dalkaasi ayaa labaduba sheegay in ay diyaar u yihiin ka qaybgalka wadahadallada uu dhexdhexaadinayo midowda afrika si loo soo afjaro dagaalada ay ku dhinteen kumanaan qof oo rayid ah. warqadda ayaa lagu sheegay in Olusegun Obasanjo oo ah wakiilka midowda afrika ee geeska afrika uu hogaamin doono wadaxaajoodka isagoo taageero ka helaya madaxweynihii hore ee kenya Uhuru Kenyatta. madaxweynaha rashiya Vladimir Putin ayaa maanta seexay sharci baarlamaan oo ruushka uu ku goostay dalkiisana uu ugu darsaday 4 gobol oo ka tirsan ukraine sida ku cad dokumenti dowladeed. madaxweyne Putin ayaa sidoo kale saxiixay dekreto uu si rasmiya ugu magacaabay madaxda ay moscow u taageerta ee 4 gobol maamuleysa si ay u noqdaan siihayaasha xilalkaasi. goorsi horreysay sharciga ku darsashada ayaa waxaa si aqlabiyad leh u ansixiyey labada aqal ka hoose iyo ka sare ee baarlamaanka ruushka. madaxweyne Putin ayaa jimcihii tagtay guddoomiyey xaflad weyn oo ka dhacday xarunta kremlinka, taasi oo intii ay socotay uu 4 hogaamiye ee moscow ay geysay gobolladaasi uu kula saxeixday heshiis ay qayb uga noqonayaan federaalka ruushka, inkastoo ay aada u cambaariyeen kiyev iyo xulafadeeda reer galbeedka. 4 gobol ayaa abuuraya marin muhiim ah oo u dhexeeya ruushka iyo jasiiradda ama kremiya oo ah moscow ay goosatay sanadkii 2014. marka la isu geeyo 5 gobol ayaa 20% ah dhulka ukraine. dhinaca kale, dowladda ruushka ayaa uga digtay dowladda maraykanka in go'aankeeda ay ugu dirayso gargaar militari oo dheeraad ah ukraine uu kordhinayo khatarta iskudhac militari oo toos ah oo u dhexeeya ruushka iyo reer galbeedka. safiirka ruushka ee maraykanka Anatoli Antonov ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay halis toos ah oo ku wajahan moscow, isagoo ku sifeeyey maraykanka inuu qayb ka yahay colaadda. maraykanka ayaa hore uga dhawaaqay in uu qoondeeyey $625 million oo dollar oo ah gargaar militari oo dheeraad ah oo la siinayo ukraine. hubka casriga ah ee uu maraykanku siiyey ayaa lagu tiriyaa in uu ka caawiyey ukraine inay iska celiso ciidamada ruushka ee duulaanka kusoo qaaday. ciidamada maraykanka oo ay weheliyaan ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa sameeyey dholatus militari oo la adeegsaday gantaalada bolastikada oo ay u rideeyeen dhanka badda jabaan. dhowr tuskan ayaa imanaya maalinyun kadib markii kuuriyada waqooyi ay gantaalo nooca boolastikada ku garaacday dalka jabaan agagaarkiisa. saraakiisha Seoul ayaa sheegay in 4 gantaal oo ridada gaaban si guul ah looga riday bartilmaameed ku yaala badda Jabaan. Waxaana ay sheegeen in dhoolatuskan uu yahay mid looga hortegayo waxa ay ku tilmaameen daandaansi cusub oo uga imanaya Kuuriyada Waqooyi. balse Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu raaligelin ka bixisay kadib markii ay ku guuldareysatay in ay rido ama si habsami ah ay u rido gantaal ridada dheer ah, iyada oo gantaalkaasi uu soo dhacay wax yarun kadib markii la riday. ma jiraan wax khasaara ah oo lasoo sheegay. diyaaradaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa iyaguna sidoo kale sameeyey dhoolatus ay ku muujinayeen duqeyn xoogan oo ka dhacday jasiiradda ku taal galbeedka gacanka Kuuriya. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dadweynaha ku dhaqan Somaliland ayaa si weyn uga cabanaya xanuun wata xumo daran iyo murqo xanuun, kaasi oo dhakhaatiirtu ay ku sheegeen in ay sababto kaneecada ama malaariyada. warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Akule.
magaalooyinka waaweyn ee Somaliland ayaa dadka ku nool in badan oo ka mid ah ay ka cabanayaan xanuun xumada oo si weyn saameyn ugu yeeshay noloshooda. inkasta oo aan weli la sheegin dhimasho, haddana waxaa muuqata saameyn safmara oo ballaaran, taasi oo tusaale ahaan hal qof oo xaafadda ka mid ah haddii uu ku dhaco muddo yar gudaheed uu saameynaya dadka kale ee guriga kula nool. cusbitaalka Aadna ee magaalada Hargeysa maran ku sugnaa maanta ayaan qaar la kulmay ka mid a bulshada ka soo bogsatay xanuunkaasi, laakiin weli ay qaar ka mid a eheladooda iyo asxaabtooduba u jiifaan. ugu horeynna waxaan weydiiyey ninkan aan la kulmay magaciisa.
aniga waxaa la yidhaha Yaasin Maxamed Cabdillaahi Wacays. waxaa igu dhacday xumadan iyo xumadan waxaad moodaa iyadoo ay dadka wada hayso inay yacay xumadan ay noocyo kala duwan haddana tahay oo isku jirjira. dadka qaar waxaan kuuli dhiiggay ridi sahmi oo waxay burburinaysaa qaybta xinjiraha, qayb waxay sameynaysaa yani oo dadka ay waxay ku ridaysaa xumad fara badan oo joogta oo jirka yani oo qeyba qaar madaxu xanuunayaan, qaar murgiyadu xanuunayaan, qaar dhabarku xanuunayaan, qaar lugu xanuunayaan, qaar ba dhinacay kaga imanayso. marka waxaa moodaa xanuun xanuunadii ka duwan oo yani oo kolba aan xitaa laba weeg oo iska soo daban oo noqonaya oo in badan dadkii waxaan ku wadiinta maanta laga saaray raqsiga haddana biri lasoo celiyo oo laba cesho marka ladama haddana soo noqonayo kolba dhinacay kaga soo wareegayso. xumadana waxaad moodaa xumad ka duwan xumadihii hore. runaantiina waxaan filaya waxay bilaabantay ay bilowgeed ahaa intan uu roobo ku da-een
kaneeca keenta. marka horta mitalemika adigoo kale daad iska soo qaado kaneeca ma leeyi guriga?
haa, waxaa jirta kaneecooyinka, waayo gurigeyga iminka caruurta oo kale lama kala qaadayo, sida caadiga neefsashada iyo hawada laguma kala qaadayo, laakiin waxaa gudbinaysa waa kaneecadan jecle. intii roobabku kaneecadu daaday ayunba xanuunadani ay magaalada kusoo bateen. mar qofka markay kaneecadu kuninta qof kalena saasi uu gudbinaysa waan jecle.
meed u jiifsatay mise
gurigeygan ayaanu isku daaweynay intii bandayd markaa imika iyadoo xanuun waxay igu reebtay raasac fara badan oo murgiyada xanuun iyo madax xanuun iyo dawaqaad fara badan. balse dadkeedna dhaktarka wey noo soo booqday.
keligaaunbaa mise xaafada way safartay?
xaafada anigii gabadha ayaanu isku arinay, lakiin caruurta yara alxamdulillah igu fiican yihiin.
wadhowita dhaktarka dhallinyaraad ku booqanayseen dad baad haddana saaxiibtiina?
inana saaxiibnahay baa yaalla meesha aad ula siiriyeyso dadka weliba xanuunada kalele, weliba waxay aad ugu darantahay dadka xanuunada kalele, macaanka iyo gaastriga iyo dadka aad bay waxyeelaynaysa. ninkanaan saaxiibno oo meesha ku jira baan layidhaahda aad u xanuunsanayo macaan leh gaastrina leh, marka dadka xanuunada kale oo dhan leh gaastina way kicinaysaa, macaankina way kicinaysaa, labadiiba mar xumadani kugu dhacdo.
ugu dambeyn maxaad ula talin lahayd dadka dhakhaatiirta waxay leeyihin waa inay xarumaha caafimaadka tagaan oonay keniin xamed jabiya iska qaadanin iskood, maxaad ku talin lahayd?
wallaahi niyow dhakhtarka naftarkiisii wax dadaalo badan looma hayo. dadka waxaan kula talin lahaa war intaad infusion intaad fankaro la isku xidhaan, markaad u baahataan dawadi xumadan isku mida guriga in iskula tacaalo biyo isku rog oo xumadan unbala la dagaalamay wax kale oo dhaktarkii uu ku qoonaya. xitaa anigu ma arkayo, waayo hooyadii baa shalato laga saaray, hooyadii xumada ku dhacday. markaa gurigan geeyey sababta yacni waan u geeyeyna waxaa ka mid ah intii guriga aan ugu qaban karay markuu keenaadaan ku xidhan yahay waa la siin karaya dawooyinkii xumad jibinta. qofkii wax kaloo dhaktarkii looga qabanayana ma jirta, xumada la dagaalan unbala leeyahay.
geesta kale Dr. Cismaan Axmed oo ka mid a dhakhaatiirta reer Somaliland ee ka howlgala magaalada Hargeysa islamarkaana bal caafimaad ku leh magaalada Hargeysa oo gaar u leeyahay waxa uu VOA uga waramay xanuunkan iyo sida uu yahay iyo waxa keena.
xumadaasi aad bay ugu jirtaa dhulkeenna muddooyinkadna baylaa waxaan oan karnaa bishii ama labadii ama saddexdii bilo u dambeeyey kolba heer ahaydba xumadaasi ku jirta waddanka. ahaa iyo sababta xumadani waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini aadamka وكنعاد كدنس وقف باقبا كنيا قرينيسا تبدنا قف كلي اتغيسا استو قرينيسا ساسي فيروس كو كدنسا تبدنا ساسو حنو كويمان
دكتور عثمان يا جيست كلا تلمامي ان ددكو ماركا اسكو اركان حنون كان حمديسا اي مهم تهي ان حروت عافماد اي او دو اي بوقدان اما اي تغان سي ارينتودا دخاتيرتو اي اولى تعالان
وقفكو يلانيا حمد بطن وزايده وهو يلانيا مرقي حنون وهو يلان كريانو مقار كو ياشو حن خش اما كو ياشو براس اس ان حبنون مريخ قركو براران مريخ قفكاسي اما غورورو ama kheer kadiiga ciidka ama yado badmeen waxa dambiga keenay karo aalamaysa kuwaas ugu badan guud ahaan qofka soo bukooda waxa uu fiican inuu saar ugu dhaqsaha badan oo togo goobta caafimaad ee ugu dhow si loo siiyo daweynta ku haboon ee amka xanuun kan oo kale waxa jira qofka xumad ba qabatay daweyn badan ma xumad loo qaata murgaa jira qaar aan qodadkan oo xanuunkan qaba loo ogoleyn oo metla xanuunka san sheegnay xinjirtii buu yareynaya inuu qofku xubnaha qaar ka dhiga laga yaaba gororka ugu badan
gabagabadiina dr ismaan axmed ayaa ku talinaya sida bulshadu ay uga feejignaan karto isla markaana uga taxadiri karaan xanuunkan
dadna waxa noqonaysaa sidee xanuunkan maadaama uu fayras yahay aad uu rasmi ah u lahayn si loo gortagiyo waa imika qofku goobta caafimaadka tago xumada laga daweynayaa fuuqbaxa laga daweynayaa mataga laga daweynayaa laakiin fayraskii dawo disha ma noqon mahayso talaalana mahayso markaas si loo gortagiya ka hortagii marna waa day wax taageeya qofka iyo qoyska marna qaran ku taageeya qoyska waxa la gudboon in qarniyada kana la iska laaliyo mar kana hal xidho dadka hore marka xidha maxaan ku raayay guriga hadday ku jiraan meelo biyo fadhiyaan oo matalan weel dhigta daarada taayar ku yaalaan ama weel biyo ku dhacayaan roob ka daaya hanuunka wuxuu dhaca xilliga roob ku daaya kana aad u laacayso wixii biyo fadhiisina agagaarkaaga inaad iska hagaajiso ka qofku wuxuu sameyn karaa inuu iska ilaaliyo qarniyada kana aad u mar kana xidho iyo wixii biyo fadhiisina gurigiisa ku dhow ma deebad baha ahaado taayar ahaade inuu biyaha iska hagaajiyo haddii horta biyo fadhiyaan xiiska wuxuu biyaha iska dhaqaajiyo guud ahaan qarankii baa noqotay sidaasi ku dhow meelaha kanacadu ku baantay waa la buufin karaa meelaha biyo fadhiisinka biyaha laga dareen garayn karaa
Qadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington wiilka u dhalay madaxweynaha uganda yoweri museveni muhoozi kanen rugab ah ayaa loo dalacsiiyey darajada jeneraal kadib qoraalo xidhiir ah oo uu twitterka ku qoray oo uu ku kaftamay gelitaanka talyaaniga iyo dalka ay jaarka yihiina kenya kanen rugaba ayaa si weyn loogu arkaa inuu yahay qofka bedelaya madaxweynaha dalkaasi oo hadda 87 jir ah islamarkaana dalkaasi uganda soo xukumayay in ka badan 35 sano maxamed yuusuf ayaa warbixintan nairobi kasoo diray cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya faahfaahinta
u dalacsiinta muhoosi kurinigaba ee darajada jeneraalnimo ayaa salaasadii shalay lagu shaaciyey war uu soo saaray afhayeenka ciidamada difaaca uganda felix kuliyagi kurinigaba ayaa laga qaaday taliyihii ciidamada dhulka uganda balse waxa uu sii wadan doonaa howlihiisa isagoo ah la taliyaha madaxweynaha ee howlgallada gaarka ah dalacsiintan ayaa timi maalin kadib markii kurinigaba uu twitterka ku sheegay in ciidamada dhulka ee dalkiisu ay ku qabsan karaan nairobi muddo 2 toddobaad ah warkaasi oo ka cadhaysiiyey hogaamiyaasha mucaaradka uganda iyo weliba dad badan oo kenyan ah war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda uganda ayaa iskaga fogeysay hadalkaasi kerinugaba oo da'diisu ay tahay 84 jir ayaan weligii ka hadal damiciisa ah inuu bedelo aabihii oo madax ka ah dalkana ku yaala bariga afrika balse xilli uu dabaaldegayay dhalashadiisa bishii abriil ayaa uu ka hadlay awoodda guusha isaga oo sheegay inuu dhowaana shaacin doono barnaamijkiisa siyaasadda siyaasiyiinta mucaaridka iyo weliba kooxaha kale uganda ku sugan ayaa ku eedeeyay madaxweyne museveni inuu uu carbinayo wiilkiisa inuu kala wareego awoodda kadib marka uu xafiiska ka tago museveni ayaa dalkaasi uganda soo xukumayay tan iyo sannadkii 1986
aada ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala socodsiinaya warbixintii maxamed yuusuf halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a ururka midowda afrika ayaa bilaabay dadaal xoogan oo la doonayo in lagu wada hadashiiyo dhinacyada isku haya gobolka tigray ee dalka etoobiya ururka ayaa toddobaadkan warqado casuumad ah u kala diray xubno kala matalaya dowladda iyo jabhadda tigray si ay uga qayb galaan wadahadallo nabadeed oo dhinacyada uga furmaya dalka koonfur afrika dhammaadka toddobaadkan si loo afjiro oo loosoo afjiro colaada dhimashada badan iyo burburka sababtay ee etoobiya ka ogan muddada 2 sannadood ah warbixin ay qortay v o a waxaa inoo soo koobaysa saare cabdi axmed
warqad uu qoray kowdii bishan Moosa Faki Maxamed, gudoomiyaha midowga Afrika, ayaa lagu sheegay in wadahadallada uu fududeynayo madaxweynihii hore Nigeria Olusegun Obasanjo oo ah ergega gaarka ee midowga Afrika asagoo taageero ka helaya madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkaasi Koonfur Afrika. Warqaddaasi ayaa lagu sheegay in wadahadallada loo gol leeyahay in dibadda loogu dhigo ayaa la yiri dhexdhexaadin waarta oo la dhexdhiga labada dhinacay hubaysan ee khilaafka dalkaasi Ethiopia uu ku wajahan yahay. Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa arbacadii wuxuu sheegay in midowga Afrika ay ka aqbaleen martiqaadkaasi kadibna qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa Xuseen waxa uu ku sheegay in martiqaadkaasi uu waafaqsan yahay sida uu yiri mabaadidooda ku dhisan in nabad waarta lagu xaliyo khilaafka iyo baahiyaha wadahadallada loo qabo waqtigan in la yeesho. Jabhada Tigray ee TPLF ayaanan xaqiijinin in madaxooda uu helay waraaqdan iyo inay aqbaleen toona. Colaada Tigray ee u dhexeysa dowladda federaalka Ethiopia iyo kooxda TPLF ayaa soo bilaabatay bishii November sanadkii 2020 markaasi oo dowladda Ethiopia iyo ciidamadeedaba ay bilaabeen xulufada waxay ugu yareen howlgal sharci fulin ah weerar military oo jawaab u ahaa weerarada kooxda TPLF. Markaasi kooxda TPLF ayaa waxay ku eedeeyeen dowladda dariska ay leeyihiin ee Eritrea in ay dagaalka soo cusboonaaday ku biirtay isla markaasina ay ciidamadeeda ay ku daabushay gobolka Tigray oo horey loogu eedeynayay inay ka galeen dambiyo dagaal. Saraakiisha Eritrea ayaa beeneeyay eedeymahaasi. Isku horimaadadaasi ayaa si degdeg ah u qarxay waxayna sababeen in dagaal sokeeye uu ka dhasho oo ay wehelinayso macluul hor leh oo ay ku dhinteen boqolaal kun oo dad ah, malaayiin dad oo kaletana ay ku barakaceen.
Aad ayuu umahadsantahay Saare Cabdiaxmed inoo socodsiin sa warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo marwada koobaad Jill Biden ayaa lagu wadaa in ay arbacada maanta booqdaan gobolka Florida si ay u soo arkaan khasaaraha ka dhashay duufaanta Ian ayna ula kulmaan madaxda gobolka iyo kuwa maxalliga ah oo ay kala hadli doonaan dadaalada ka soo kabashada saameynta duufaanta. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha iyo marwada koobaad ay sidoo kale la hadli doonaan dadka deegaanka iyo milkiilayaasha ganacsiyada yaryar marka ay booqdaan Fort Myers oo ka mid ah meelaha sida adag ay u waxyeelaysay duufaanta xoogga badnayd ee ku dhufatay. Warbixin ay VOA-da qortay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Saraakiisha uu Biden oo dimuqraadi ah la kulmi doono waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan. Labada nin ayaa aad isugu haya siyaasadda balse waxa ay ka wada hadleen gurmadka laga geysanayo duufaanta tan iyo markii ay ku dhufatay gobolka saddexaad ee ugu dadka badan Mareykanka. DeSantis ayaa talaadadii ammaanay jawaabta dowladda federaalka gaar ahaana hay-adda federaalka ee maaraynta degdega ah ee FEMA iyo ku dhawaaqidda xilliga hore ee musiibada taasi oo u ogolaatay gurmadka duufaanta iyo shaqaalaha soo kabashaduba inay shaqada si buuxda u sii bilaabaan. Waxaan u malaynayaa in FEMA ay si wanaagsan ula shaqaysay gobolka iyo deegaanka. Waxa aanna doonaynaa inaan sii wadno inaan sidaasi samayno, ayuu DeSantis u sheegay wariyaasha. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Karine Jean-Pierre ayaa saxaafadda u sheegtay in xilligan aan la joogin waqtigii ay hoggaamiyaashu ka hadli lahaayeen waxa ay ku kala duwan yihiin. Marka ay timaado bixinta iyo hubinta in dadka reer Florida ay helaan waxa ay u baahan yihiin gaar ahaan kadib duufaanta Ian, waxaan nahay mid, waxaana u shaqaynaynaa sidii hal, ayay tiri Jean-Pierre. Ian ayaa 28-kii Sebtembar ku dhufatay gobolka Florida iyadoo ahayd mid khatar ah oo aad u xooggan oo heerka afraad ee duufaanada lagu qeexo ah, waxaana ay wadatay dabaylo ku socday 240 kilomitir saacaddii taasi oo dad ka badan 2 milyan oo qof oo ku nool gobolka ka dhigtay koronto la'aan. Shirkadaha korontada ayaa sheegaya inay u badan tahay in jimcaha ama sabtida ay awood u helaan inay dib korontadoodii ugu soo laabato ugu yaraan 95% macaamiishooda. Inka badan 1500 oo qof ayaa la soo badbaadiyey iyadoo kooxaha baadi goobka iyo samata bixintu ay si aad u dhib badan guri uga baadi goobayaan haddii ay jiraan dhibanayaal ku hoos jira guryaha iyo dhismayaasha burburay. tirada dadka ah ay dabayshayeen ku dishay Mareykanka ayaa kor u dhaaftay 100 qof laga soo bilaabo gobolka Florida ilaa gobolka North Carolina iyadoo dhimashada ugu badan ay ka dhacday gobolka Florida in ka badan 100 qof oo dhintay ayaa laga soo wariyay countiga Lee ee gobolka Florida kaasi oo si xoogan duufaantu ay ugu dhufatay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in saraakiisha 9 county oo kale oo ka tirsan gobolkaasi Florida ay soo tabiyeen dad gaaraya 22 qof oo dhintay 4 qof ayaa iyana ku dhintay gobolka North Carolina
adeeyu maatsiyahay maxamed bashiir abdirahmaan oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad ka dhageysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa jimcaha soo socda ka bilaaban doona doorashada duqa magaalada golaha deegaanka iyo gudiga maamulaya dugsiyada waxbarashada Toronto waxa ay hooy u tahay Soomaalida ugu badan ee magaalooyinka Canada waxayna ka mid yihiin bulshooyinka codkooda dhiibanaya warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Noor Haji
doorashada hordhaca ah ayaa qabsoomi doonta 7 ilaa 14 bishan kadibna 24 bishan October ayaa loo dareeri doonaa doorashada kama dambeyska ah ee lagu dooran doono duqa magaalada Toronto golayaasha degmooyinka iyo gudiga maamulaya iskuulada magaalada 20 murashax ayaa u taagan qabashada duqa magaalada Toronto John Tory oo 8 sano la soo dhaafay ahaa duqa magaalada ayaa markii saddexaad u tartamaya doorashada oo 4 sanaba mar la qabto golaha deegaanka ee Toronto ayaa ka kooban 25 xubin murashaxiinta ka soo baxay 25 ka xaafad ee deegaan doorasho ayaa 4 sano ee soo socota matali doona magaalada 22 murashax ayaa u taagan gudiga iskuulada ee magaalada Toronto Yasiin Abi Karo muddo degan magaalada Toronto ayaan weydiiyay waxa laga filan karo doorashadan marka ay timaado tirada dadka codkooda dhiibanaya
Xuseen ee wad maadsantahay doorashadan way ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee magaalada marka laga hadlayo tirada tartamayaasha iyo sida uu ku socdo ololaha jimcaan soo socota 7 bishan ayay bilaaban doontaa doorashooyinkii hore ahaa waxayna socon doonaa ilaa 14 bishan October laakiin doorashada rasmiga ah waxaa loo dareeri doonaa hadduu Alle idmo 14 bishan October marka ay timaado dadka la filayo inay codeeyaan tir ahaan waxaa la rumaysan yahay inaysan ka badnaan doonin kuwii codeeyay doorashooyinkii hore sababtoo ah labadii doorasho ee hadda ugu dambeeyay ee tii gobolka iyo tan federaalka ee dad aad u yar ayaa runtii ay codeeyay sababta kale ee dadka siyaasadda falanqeeyay ay sheegayaan ayaa ah in doorashada magaalada dadka tartamaya aysan ay ka socon xisbiyo inta badan dadka xisbiyo ayay kala taageeraan oo shakhsiyaad runtii ma taageeraan tan ugu dambeysa keenaysa in dad yar ay soo baxaan ayaa ayada naftakeed waxay noqonaysaa in dadka qaar aysan muhiimadba aysan siinaynba doorashooyinka magaalada inta badan waxay muhiimada siiyaan tan gobolka iyo tan federaalka
waa tahay Yasiin dhanka Soomaalida ayaa u sharaxan doorashadan
doorashooyinka magaalada waxay u qabsamaan saddex ay u qabsamaan tartanka ee duqa magaalada tartanka golaha deegaanka iyo tartanka gudiga ee mataqaana iskuulaadka Soomaalida waxa sharxan oo kaliya Liban Xasan oo ka mid ah dhalinyaradii ku kortay magaalada Toronto wuxuuna u tartamayaa gudiga iskuulaadka qaybta lixaad ee xaafadda Soomaalida ku badan tahay York South Western Soomaalida inta badan ma xiisayaan u tartamida doorashooyinka magaalada sida ay u xiisayaan midda gobolka iyo midda federaalka
maadaama Soomaali badan ay isku soo sharaxeen doorashada magaalada Toronto si ka duwan doorashooyinka gobolada iyo tan federaalka oo Soomaali dhowr ah ay hore isku soo sharaxeen qaarkoodna ay guuleysteen ayaan Muhiidin Jaamac oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto waxaan xilli si horeysa weydiiyay waxa Soomaalida aysan ugu dhiran u tartamida kuraasta magaalada Toronto
runtii waa su'aal muhiim ah bulsho walbaba ama runtii Soomaali ahaan baan anagu waan u baahanahay inaan helno gudoomiye degmo gudoomiye gobol duqa magaalada waxa soo dhanaahay la u baahanahay laakiin doorasho markay timaado qof shakhsiya intuu kaliya is abaabulo isma soo sharaxi karo runtii ololihiisa wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u fara badan buu u baahan yahay taageero aad u fara badan dad la shaqeeyo u baahan yahay marka wax qof shakhsi kaliya is maarato uu sameyn karo ma aha marka waxa naga maqan oo kaliya anaga dalad guud oo ururadaasi ay ku midoobaan oo dadka Soomaaliyeed meel loogu soo hagaagale markay timaado doorasho iyo qof oo siyaasi ah aan rabno inaan xafiis siyaasadeed geyno kaleeto marka aad fiiriso gudoomiyada degmo iyo waa ka duwan tahay kuwa kale gobolka iyo federaalka xilibanka uu ordaayo xisbi uu ka tirsan yahay dhaqaalihiisa iyo runtii maaliyad ahaan oo ugu tartami kara meeshaasi maxa waa xisbigaas runtii dhaqaalahaasi isagu in manage gareeyo oo runtii in u diyaariyo laakiin tan waa qofka shakhsi waa asaga u urdaayo gudoomiyaha xisbi kama socdo in urur gaar kama socdo marka waa u baahan yahay dadka xaafada uu urdaayo haday Soomaali yihiin haday Spanish yihiin haday Hindi yihiin in uu hanan karo codkooda in dhaqaale ahaan ay caawin karaan
laakiin marka ay timaado dhanka codeynta Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka sida aadka oo codkooda u diibanaya muddooyinkan dambe sida uu qabo Yasiin Abikar
ee Xuseen runtii markii loo fiiriyo Soomaalida ee sanadihii tagay waxa la dhigi karaa si aad ayay u codayaan waxaana sabab u ah wacyigelinta dhexdooda oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay doorashooyinka ee mataqaana inay codkooda ay dhiibtaan si ay markaas ay ku doortaan shakhsiga ay isleeyihiin ama dadka isleeyihiin wax way ka qaban karaan dhibaatooyinka ka jira ee xaafadaasi sidoo kale dhalinyaro badan oo aan waligood helin fursad ay ku codayaan ayaa jirta oo hadda markii ayaga ay qaateen dhalashada wadankan ee u sahlaysa inay codkooda dhiibtaan taasina waxay keenaysaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay mar walba u soo istaagaan ama ay ka qayb qaataan doorashooyinka ka dhacaya dalkan Canada.
Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA, haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan.
VOA.
halka duli dhigisyal naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Qaybihi kale idaacadeena ayaan gudagalaynaa qodobadeen ku soo maqanayn maqli doontaan waxaa ka mid ah dooti gabneed iyo warar kale oo caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay si shuruud la'aan ku aqbashay dhexdhexaadinta midowga Afrika ee Itoobiya iyo TPLF sida uu shaaciyey la taliyaha amniga qaranka Itoobiya Radwan Xuseen. Midowga Afrika ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya iyo jabhadda TPLF ee iska soo horjeeda in ay wada hadal nabadeed ku yeeshaan waddanka Koonfur Afrika dhammaadka toddobaadkan, kaasoo ujeedadiisu ay tahay in lagu soo afjaro colaadda laba sano jirsatay. Dowladda Itoobiya iyo madaxda gobolka Tigreega ee waqooyiga dalkaasi ayaa labaduba sheegay in ay diyaar u yihiin ka qaybgalka wadahadalada uu dhexdhexaadinayo midowga Afrika si loo soo afjaro dagaalada ay ku dhinteen kumanaan qof oo rayid ah, balse ma jiraan wax wadahadal ah oo rasmi ah oo dhacay ilaa iyo hadda intii lagu guda jiray xabad joojin shan bilood socotay oo u dhaxaysay bilihii March ilaa iyo August, iyadoo oo markaasi kadibna uu dagaal xoogani dib uga bilaabmay guud ahaan gobolka Tigreey. Warqadda ay soo dirtay qaramada midowga Afrika ayaa lagu sheegay in Olusegun Obasanjo, oo ah wakiilka midowga Afrika ee geeska Afrika, uu hogaamin doono wadaxaajoodka isagoo taageero ka helaya madaxweynihii hore Kenya Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta saxeexay sharci baarlamaan oo Ruushka uu ku goostay islamarkaana dalkiisa uu ku darsaday afar gobol oo ka tirsan Ukraine. Putin ayaa sidoo kale saxeexay dekreto uu si rasmi ah ugu magacaabayo madaxda maamuladaasi oo ay noqon doonaan madax si kumelgaarka xilka u sii haysa. Kursi horeysay sharciga ku darsashada ayaa waxaa si aqlabiyad leh u ansixiyay labada aqal ee baarlamaanka Ruushka. Madaxweyne Putin ayaa jimcihii guddoomiyey xaflad weyn oo ka dhacday Kremlinka, taasi oo intii ay socotay uu afarta hogaamiye ee Moscow ay geysay goboladaasi uu ku kala saxdeen heshiis ay uga qayb noqonayaan dowladda federaalka ee Ruushka. Afarta gobol ayaa abuuraya marin muhiim u ah oo u dhexeeya Ruushka iyo Crimea oo ay Moscow qabsatay sanadkii 2014. Dhinaca kalena, dowladda Ruushka ayaa uga digtay dowladda Mareykanka in go'aankeeda ay ugu dirayso gargaar military oo dheeraada Ukraine uu kordhinayo khatarta isku dhac military oo si toos ah u dhexmara Ruushka iyo reer galbeedka. Safiirka Ruushka ee Mareykanka Anatoly Antonov ayaa sheegay in ay tani ka dhigan tahay halis toos ah oo ku wajahan Moscow, isagoo ku sifeeyay Mareykanka in uu qayb ka yahay colaadda. Halka dugsiga nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dalka Iran waxaa weli ka socda dibadbaxyada laga soo horjeedo dilka gabadh dhalinyaro ahayd oo dhimatay xilli booliska anshaxu ay qabteen iyadoo loo qabtay xijaab la'aan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Dibadbaxyada rabshadaha wata oo ay ka sii socdaan toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah dalka Iran ayaa waxaa dibadbaxyada ku soo biiray ardayda waddankaasi xilli ay korodhay dadka ku geeriyooday dibadbaxyaashaasi. Dibadbaxyada ay ka dhigeen magaalada caasimadda ee Tehran, kooxaha ka soo horjeeda dowladda dalkaasi ayaa lagu dalbaday in la sii daayo ardayda ku xiran waddankaasi. Sidoo kale, ardayda jaamacadda Firdowsa ee magaalada Mashhad ee waqooyiga bari ee dalka Iran ayaa iyaguna sameeyay shaqo joojin, isla markaasina waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah dowladda Iran. Talaabada aan wadno ma ahan mudaaharaad keliya, balse waa bilowga kacdoonka ayaa ka mid ahaa erayada ay ku dhawaaqayeen ardayda ka qaybgalayay dibadbaxyadaasi. Boqolaal arday oo reer Iran ah oo iyagana ku banaanbaxay magaalada Tehran ayaa muujiyey caradooda iyagoo isticmaalayay hoonka baabuurka kadib ololaha lagu xirxiray ardayda, gaar ahaan jaamacadda Shariifa. dhanka kale hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee dalka Iiraan ayaa sheegtay in tirada dadka ku geeriyooday mudaaharaadyada dalkaasi ay gaartay 104 qof. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee dalka Iiraan ayaa sheegtay in ugu yaraan 104 qof oo ay ku jiraan caruur lagu dilay mudaaharaadyada ka socda dalkaasi tan iyo bishii hore sababo la xiriira geerida haweeneyda da'da yarayd ee Mahsa Amini kadib markii la xiray. Mahsa Amini oo ka soo jeeda magaalada Kurdiyiinta ee Sakhaza ee waqooyi galbeed ee dalka Iiraan ayaa geeriyootay bishii September 16-keedii ay sanadkani 3 maalmood kadib markii ay xireen ciidamada amniga ee waddankaasi kadibna loo gudbiyay isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ee Tehran. Geerida gabadhaasi da'da yar ayaa dalka Iiraan ka dhalisay caro ka dhalatay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xanibaadaha lagu soo rogay xorriyadda dadka iyo xeerarka adag ee la xiriira xijaabka dumarka iyo dhibaatooyin dhaqaale oo ay la kulmaan dadka reer Iiraan. Haweenka dalkaasi ayaa door muuqda ku lahaa dibadbaxyadaasi, waxa ayna mudaaharaadyaashu dumarka ahi ay gubeen indha shareerka ay xirnaayeen. Mudaaharaadyada ka socda dalka Iiraan toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa ku baahay in ka badan 10 magaalo oo ay ka qaybgalayaan qoomiyadaha iyo dabaqadaha kala duwan ee dalkaasi, kaasoo noqday mudaaharaadyadii ugu weynaa tan iyo dibadbaxyadii lagu diidanaa qiimaha shidaalka ee dalkaasi sanadii 2019. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Wararka ka imanaya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegaya in uu kor u kacay ama ay kor u kacday tirada dadka qaxootiga ah ee aan diiwaangashanayn xilli ay abaar iyo sicir barar daran uu dunida ka jiro, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da dhadhaab Axmed Nuur Cabdulaahi iyo kul.
Gudoomiye guud xarada dhagaxley ee aad baan u faraxsanahay sababtoo ah dadkii faraha badnaa oo baahanaa ahaa ee waayadan qaar ka mid ah waa la caawiyey. Boonooyin ay raashin ku qaataan ayay heleen. Culeysyadii faraha badnaa ugu degay ee waxaan rajaynay insha Allah inta dhimana in la dhammaystiro. Dad fara badan oo banaanka daasana oo wax la-aan ahaa ayaa hadda waxaa u suurtagashay inay horta bal raashinkii waxay ku qaataan inay helaan. Waxaa kaloon rabaa inaan dadweynaha u sheego dad fara badan ayaa imaanaya habeen kasta, imaanaya dad baa imaanaya. Dadkii mataqaana waxay u baahan yihiin in la caawiyo. Dad joog Soomaaliyeed ah oo dad caawin kara waxaan ka codsanayaa inay dadkii ay caawiyaan. Waxaa kaloo jira UNTAD maadaama barnaamij 3 maalin uu socday buuq baa galay, waa la yar joojiyey. Waxaan rabaa inaan ka codso dadweynaha inay isdejiyaan dadka mataqaana baahanaha oo waxba aan haysanin barnaamijku socdaan la qashashaan fursad la siiyo mahadsantii.
Marka Cabdullaahi, maadaama tahay gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley, maxaa lagu qiyaasi karaa tirada qaxootiga haatan ee ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee aan diiwaangashanayn?
Dadka aan diiwaangashanayn ee qaxootiga dhex jooga waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 50,000 ilaa 55,000. Saad ogtahay habeen kasta way soo galaan dadku, tiradu way isbedeshaa. Laakiinse bishii aan soo dhaafnay dadka aan ogeyn oon la diiwaangelin 50,000 bay ahaayeen. Hadda waxaan rajaynayaa ilaa 18,000 inay ku sii darsamtay habeen kastana dadku ay soo galayaan.
Marka caqabadaha ugu badan ee tiradan qaxootiga haysta maxay tahay?
Dadka caqabadaha ugu weyn ay haystaan waxa way guri ma haystaan, hooy ma haystaan, biyo ma haystaan, musqul ma haystaan, cunto ma haystaan, banaan ba iska fadhiyaan, banaan cidla geedo hoostooda fadhiyaan. Dadka aad bay u dhibaataysan yihiin. Marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu dadkan ilaahay caawiyo, ummadda islaamkana inay caawiyaan baan ayana ka codsanaya.
Dhowaan UNHCR baad kulan la qaadateen ku saabsan sidii dadkan loo
waxaa ka soo baxay kulamadii waayadan dambe aan UNTAN wada qaadanayn in dadkan la caawiyo oo la sii horto waa balboona ay raashin ku qaataan, kadibna dadka meel la dejiyo because hadda waxay iska degeen barnaamada iska degeen la nidaamiyo meelo cayiman oo qaxootiga ah in la dejiyo. Marka hadda waxaa ilaa hadda suurto gashay in balboonadii loo bilaabo. Boonada 3 bil markay bilaa socotay qayliba soo dhexgashay. Marka maadaama qaylida ay soo dhexgashay waxay dhaheen hadda UNT shaqaalihii shaqada way joojiyeen. Waxaan rajaynayaa usbuuc kadib in la bilaabo doono. ayaa cunto la'aan, biyo la'aan, hoy la'aan. Meelaha ugu daran waxa ay mas'uul ma haystaan. Waad arki kartaa dadka banaanka ay ku saxroodaan roob uu imaado daacun baa dilaaci kara. Hadda gaajay u dhamaanay, raashin ma haystaan. Waad arki fahmi kartaa 10,000 oo qof ma caawin karaan dadkan reef oo reedhi xalay raaxad dheer ma caawin karaan. Marka dadkii baahna aad bay u farbateen, shaqo ma laha, qaxooti dhaqaaqay soo iska xumaaday. Marka dadka aad bay u dayaceen xaqiiqda.
Marka arrimahan oo kale, marka aad kala hadashay UNHCR, tusaale ahaan oo kale dadkan oo kale, UNHCR dib waxay u bilowday inay dadka diwaan geliso si markaas kaaray raashin ay ku qaataan loo siiyo. UNHCR arrimahan oo kale markaad u bandhigtaan inta badan maxaa ka soo baxa?
Inta badan cagajiid fara badan baa UNHCR xaggeeda ka muuqda, sababtoo ah dadkan waxaa la rabay waqti dheer in wax la siiyo, boonooyin ay raashin qaataan in la siiyo, waqti dheer loo bilaabay ahayd ilaa 10,000 ay kasoo gaarayeen, inay isku soo gaaraan lama rabin. Hadda markaa qaylada buuqi aan ka badnay bay wax bilaabeen, saddex beri markay wadeen haddana way joojiyeen. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu in ay wax isbedelaan haddii alla idmo.
Marka qaxootiyan inta badan xaggee ka soo barakaceen?
Dadkan inta badan waxay ka soo barakaceen jubooyinka dhex Boeing labada jubba ee Gedo iyo Bay Bakool bay inta badan u badanyihiin. Dadka qaarna xamar bay ka imaadeen.
Dhawaan UNHCR markaa la kulanteen shacab rasmiga ma ka qaaday tirada qaxootiga ee joogta xiriyaha diwaan gashaneen?
Aad iyo aad dhowr jeer baa saddex maalin baan shir qabnay, saddex maalin baan u sheegaynay tirada saxda, sida aan ku keenay iyo sida aan ku helnay waan u sheegaynay. Waxaan ayaga naftooda indhahooda ay ku soo arkeen dadka meesha ay yaalyaalaan, ku rafaasan way soo arkeen, way soo ogaadeen. Marka dadka waa dad aad u dayacan, laakiin Ilaahay xaggiisa wax ka rajayn, laakiin waxaan leeyahay wax waa u qabto.
Marka gudoomiye, haddii ay sii socoto inaan dadkan waxba loo qabanin, maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara?
Dadkan haddii aan waxba loo qabanin, kow, dadka qaar gaajay u dhamaan doonaan, sababtoo ah caruur yaryar iyo waayeelo fara badan waxaad arkaysaa sarin saaran aan dhaqaaqi karin. Haddii waxba loo waayo, dadka way dhamaanayaan. Cid kasta oo danqanayso ama islaam igaal wuxuu ahaado, waxaan ka codsanayaa dadkan jooga dhagax leh ifo xaga dheer ku daadsan banaamadooda in lasoo gaaro oo wax lala soo gaaro. Waxaa noo muuqata abaartii 2011 oo kale inay dadka siyaasa kor u soo qaxayaan, xoolihii ay ka dhamaadeen, waxbana ay haysanin. UNHCR oo u hogaamisa hay-adaha qaxootiga, adan waxaan u sheegaynaa kori hoos aan ugu sheegayn inay dadka caawiso, waana shaqadeed, waa mandatekeeda, biyo la siiyo, cunto la siiyo. Haddii dadka lasoo gaari waayo, dadka way dhammaanayaan. Marka codsiga waa intaas.
Halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. In ka badan 200 oo arday ayaa ka qarin jabisay jaamacadda Goolis Faraceed ee magaalada Borama, waxaana xaflad lagu maamusay ardaydaasi lagu qabtay Borama. Gudoomiyaha jaamacadda Goolis ee Borama ayaa arrimahaasi waxa waraysi uu ka siiyey wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good.
Anigoo ah gudoomiyaha jaamacadda Goolis Faraceed ee magaalada Borama, Cabdirasaaq Saleebaan, waxaanu maanta aanu u qabannay xafladda qalinjabinta baajkii ugu horreeyey, kuwaasoo tiradoodu ahayd 260 arday. Waan hambalyeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ardayda.
260 arday ee dhalinyarada ee ka qalinjabiyey jaamacadda Goolis maanta eed xafladda u qabanaysaan, imisa wiilala, imisa gabdhaa?
Wiilasha iyo gabdhuhu waa isku dhadhawaayeen, laakiin wiilasha ayaa badnaa. Hadda ma sheegi karo totalkii hablaha iyo ragga, laakiin waxay ka qalinjabiyeen 8 kulliyadood oo kala ah farmakolojiga, nutritionka, nursingka, midwiferiga, project planning and management, lowga, ICT-ga iyo accounting-ka. Intaas ka qalinjabiyeen.
Jaamacado badan ayaa ku yaala magaalada Borama ee gobolka Hawdal. Jaamacaddiina Goolis maxay kaga duwan tahay jaamacadahaasi kala duwan ee ku yaala magaalada Borama?
Waa su'aal aad muhiim u ah, mudan in la isweydiiyo. Jaamacadda Goolis waxay jaamacadaha kale kaga duwan tahay. Waa jaamacad barakowday, waxay branches ama qaybo ku leedahay dhammaan gobollada dalka oo dhan. Sidoo kale waa jaamacaddii ugu horreysay ee brefada gaar loo leeyahay laga abuuro Somaliland. Waxay jirtaa hadda muddo 18 sano ah. Muddada intaa leeg waxaa laga shaqeynayaa manhajka iyo curriculumka jaamacadda. Marka taasay kaga duwan tahay jaamacadaha kale.
Dhalinyarada maanta 260 arday ah ee xafladda loo qabtay qalinjabinta iyo 8 kulliyadood ee jaamacaddiinu ka kooban tahay aqoontooda ka soo baxay, ma waxay qaateen shahaadada degriiga mise shahaadooyin kala duwan oo waxbarasho ayay ka qalinjabiyeen?
Ardaydu 2 shahaado unbay qaateen. Qaybi waa diploomada, qaybta kalena waxay qaateen shahaadada degriiga ayay qaateen.
Marka aad xulanaysaan ardayda soo galaysa jaamacadda Goolis, inay ardaydu ay ku soo galaan jaamacaddiina Goolis,
ta ugu muhiimsan ee aanu ku xulana ardayga jaamacadda soo galaya waxa weeye inuu dhammaystay dugsiga sare oo uu haysto shahaadadii form 4-ka, taasaa ugu mudan. Ardaygu hadduu diploma sitana oo uu doonayay inuu degreegii gaarana waxa laga doonayaa shahaadadiisa diplomati iyo transcriptkiisa inahaasun baa ugu muhiimsan ku xulana
ardayga laftiisa haduu xulanayo iyo kuliyada uu galayo sidoo isaga laftiisa ku xushaa ama sayidku aad ugu xushaan
kuliyada ardayga uu galayo waxa uu inta badan ay ku base kareyna grade-kiisa marka arday walba kuliyadu rabo iska ma gali karo waxa muhiimadu ay tahay inuu grade fiican keeno semesterka u horeeya fresh semesterka loo yaqaan semesterka waa jaamacada inuu grade fiican keeno
maadaama jaamacadan golis sida tilmaantay jirto 18 sanadood oo ay ka jirto magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland arday intee leeg ayaa dhigata faracan ku yaala magaalada Boorame ee gobolka Awdal
number badan baa dhigta waa jaamacadda labaad ee ugu ardayda badan leh gobolka Awdal 500 ilaa 600 oo arday ayaa markaa jooga intaas aad dhigata
sanadkii intee ayaa soo gasha ardayda ku biireysa jaamacadda
ilaa 400 ugu yaraan ayaa sanad walba soo gala
fiida idinku aad ka qaataan dhalinyarada wax ka baranaysa jaamacadda Golis iyo jaamacadaha kale fiida ay ka qaadaan ma wax farqi u dhexeeya
haa dabcan farqi badan baa u dhexeeya anagu sanadkan waxaan soo kordhinay waxaanu siinay 150 arday 150 ka arday u horeeya jaamacad iska diwaan geliya waxaanu siin doonaa scholarship partial fiida caadiga jaamacadaha kale qaadaana taayadu way ka hooseysaa anagoo u daneynayna bulshadeeda iyo dadkayaga
150 ka siinaysan scholarshipka ee ugu horeeya jaamacadda sanadkan soo qor seedu siinaysan
waanu ilaamino kaliya waxaan ku xulanaynaa uun inay iska diwaan geliyaan xagga diwaan gelinta uun baan ku yeegina 150 ka arday u horeeya jaamacadda yimaadeen diwaan geliya ayaanu siin doonaa partial scholarshipka waxa kale oo jira scholarshipyo kale oo aanu bixino oo dadka danyarta oo kale aanu siino sidoo kale dadka laga tirada badan yahayna aanu siinaano iyaguna waa gaar oo jira
shaqalaha iyo macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda Golis fariicada Boorama tiradoodu waa imisa
ilaa 35 macallin baa jooga oo kulliyadaha kala duwan macallin walba uu ku haysto degree koowaad iyo degree labaad macallimiintu inta badan waa macallimiin master muddo badan soo shaqeeyay ardaydana markaas si fiican ugu hagar baxa
gudoomiyaha jaamacadda Golis fariiciga magaalada Boorama Cabdirasaaq Saleeban Ibrahim oo aanu ku wareysanay barnaamijka dhalinyarada maanta kana wareysanay qalinjabinta jaamacadooda oo maanta ay u qabteen 206 arday Haashim Sheekh Umar Kood VOA Boorama
markana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ay noo soo jeedinayaa Xasan Kaafi Qoysti
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa meelo kamid ah gobolada dalka ka bilaawday kacdoono looga soo horjeeday ururka Al-Shabaab oo ay wadaan qaar kamid ah dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dawladda hadaba muxuu yahay qorshaha dawladdu ay ka leedahay dagaaladaasi sidee ay ku guuleysan karaan waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Dr. Ahmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Shaafi
waxaan isnay dowladina qorshe qareedahay ee dagaalka socda ee ku wajahan xoreynta gobolka dhulka Soomaaliyeed ee shabaab laga xoreynayo saddex dhinac ama saddex jiho ayay dawladdu qorsheheeda saddex jiho ka muuqda jihada koobaad waa jihada wacyigelinta oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu labaduba bulshada la hadalkeeda iyo wajihida bulshada in ay shirar fara badan iyo wacyigelin badan ay ka sameeyeen gaar ahaan ra'iisul wasaaraha oo kale shirar waaweyn buu ka qabtay arintaas oo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed buu la kulmay haweenka Soomaaliyeed buu la kulmay isagoo arintaas u cadeynaya mowqifka ay dawladdu ka leedahay sidii loo wajihi lahaa iyasi dadkaas uga qayb qaadan lahaayeen dadaalka dawladda madaxweynuhu khudbooyinkiisa ugu muhiimsan gaar ahaan khudbadii ugu dambeysay ee madaxweynuhu jeediyay janaazadii ama salaadii lagu tukanayo general Farxaan Qaroole ilaa naxariisto khudbo wuxuu jeediyay aad muhiim u ahayd oo uu madaxweynuhu la dhihi karo khudbad waxay ahayd kala saareysay xaaladihii hore iyo xaaladda maatan taagan. Qodobka waa qodob. Qodobka kale muhiimkiisa dawladdu madaxdeedu ugu muhiimsanayd difaaca iyo ciidanku safka hore joogan. Intaas oo dhan waxaan dhihi karaa iyadoo dawladdu markii hore iyadu dagaalka bilaawnin laakiin qorsho la taaban karo ayay dawladdu ka dhaqaajisay qodobada hore u sheegay. Waad mahadsantihiin.
Haye Cabdi Barre.
Mar haddii dagaal la galayo sidiisa dagaalku waa inuu noqdaa dagaal Soomaaliya oo dhan dhibaatada ka jirta wax looga qabanayo. Maahan hal gobol, maahan hal tuulo, maahan hal deegaan. Waxa weeye qorshahu inuu noqdo qorsho istaraatiijiya oo ay ka midaysan yihiin dhammaan shanta maamul goboleed iyo dowladda federaalka ah oo garwadeen ka ah iyo shacabka Soomaaliyeed oo ka iyanoo dhinac ka ah muxuu ahaa la socodka howlgalkaas ka ah. Saaxiibkay wuxuu ka sharqamiyey wax badan buu ka sharqamiyey maaragtay hebel baa furinta jooga, hebel baa furinta jooga, furinta jeneraalka soo jooga iyo hebel baa jooga, waxba ma soo kordhinayso. Waxa wax soo kordhinaya waxa weeye dagaalku inuu noqdo dagaal aada ku fashilmin, dagaal afar shangeesooda oo maamuladii dhammaan shantii maamul ay ka siman yihiin oo hal mara dagaalka la qaado, caasimada lafteeda maaragtay howlgal lagu sameeyo. Marka istaraatiijiyada ciidamadu ma ahan hebel baa jooga iyo jeneraal hebel baa jooga iyo ma ahan waxaa dagaalku ma qaado. Dagaalku waxa weeye inuu leeyahay istaraatiijiyo, inuu leeyahay kaarta, inuu leeyahay in kaartaasu noqoto kaarta ciidamadu hogaaminaya. Khaladaad badan iyo eedo badan baa waxaa loo soo jeediyey dowladdii dhexe loo soo jeediyey oo iyadu hal dhinac keliya dagaalka aad moodi inay iyadu ka wajahayso meeshii dagaalku noqon lahaa dagaal safeyna. Marka sideeda waxa weeye istaraatiijiyada dagaalku inay noqoto mid degan oo maskax laga dejiyey oo caqli laga dejiyey oo dhanka laga dejiyey inay noqoto. Marka waxaan qabaa in dagaalku qaabku soo weli qabyayaan uu qabaa.
Dr. Shafi, waad maqlaysaa qaabka Cabdi Barre uu dooda u dhigay. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dawladdu dagaalka qorshe cad ka leedahay?
Waxaan ku sababaynayaa inay dawladdu qorshe leedahay. Ugu horreysa horta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe shir bay yeesheen bishii inaga tagtay oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe shirka golaha wada tashiga qaranka dhacay, waxaana lagu kala qaatay awaamir iyo maxay ahayd hagid cad oo in dowladda si guud ahaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo shacabkuba ay hal mar dagaalka wada galaan, dagaalka wada qayb galaan. Dowladdu waa ogtahay dowlad federaal, maamul goboleedyadii marka waxaa laga yaabaa hadda iyakay tahay in su-aasha la weydiiyo la dhaho maxay ahayd maxaa ilaa hadda aad u dhaqaaqi laadihiin iyaka su-aasha inay ka jawaaban tahay. Laakiin haddana dowladda dhexan ka hadlaynay waxaan qabaa kol haddii saraakiisha ciidanka, ciidanka militariga, ciidanka booliska, hay-addii nabad sugidda ay ka qayb qaadanayso dagaalka, dagaalkana dowladda markii hore iyadu ayna dagaalka bilaabin ee dagaalka uu ka dhex qarxay shabaab iyo dadka shacabka dhexdooda, dowladdu salaad walba siday kugu qabataa lagu tukadaay. Waxaad moodaa in ay dowladdu ka qayb qaadatay, ay dowladdu markii qorshe dejisay oo xaalada degdega dowladdu ay gashay jawaabo aad adagna inay bixisay baa yaa iga muuqda. Waxaana isleeyahay maamul goboleedyaduna dee in iyaku dowrkooda qaataan iyaka laga raba.
Cabdi Barre, waxaad sheegtay in hadacsanaan badani ay ka jirto qaabka uu dagaalku u socdo, marka haddii aad sharaxdo maxay tahay hadacsanaantaasi?
Runtii anigu waxaan ku sababaynayaa dagaalku hadda wuxuu aad uga socdaa runtii gobolka Hiiraan buu ka socdaa oo shacabka reer Hiiraan runtii ay muujiyeen karti iyo geesinimo oo u dhabar adeegay maalmahan oo dhan dagaal culusna halkaa ka dhacay iyadoo ciidamada dowladda ay kaabahayaan. Meelihii gobolladii kale oo la rabay in dagaalku saf ballaaran uga dhacana kamuusan dhicin. Marka waxaa halkaa ka muuqata habacsanaan weyn baa ka muuqata oo culayskii la saaray reer Hiiraan keliya la saaray wixii shalay Hiiraan ka dhacay waad ogtihiin dhibaatadii ka dhacday. Marka sideeda waxyaabaha yacni habacsanaanta keenahayo waxa weeye waa reer Hiiraan oo keligood dagaalkii ku noqday. Horta taa waxay keentay habacsanaan weyn bay keentay. Maamul goboleedyada haddii xamar intay isugu yimaadeen go-aan la waqdaatay waxay ahayd madaxweynuhu shirkiisii jiray inuu ku dhawaaqo oo amar baxshu yiraahdo dhammaan gobollada Soomaaliya maanta waxaa ka bilaabanahaya dagaal baa ka bilaabanahaya. Taasna muxuu ahaa weli lama oran. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyaga waxaa laga rabay dagaalka horta inay ballaariyaan. Qodobka saddexaad oo aan ku sababaynayaa maaragtay habacsanaan inay jirto, haddii la rabo cadow haddii la weeraro in laga adkaado oo si fiican looga adkaado waxaa loo baahan yahay istaraatiijiya loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in aan marnaba dagaalka laga hadlin oo aan la oranin dagaal baan maanta qaadayna oo aan marna ciidanba haya sawir laga qaadin oo aan media la soo gelin waa waxyaabaha aan ku arkay khaladaadka dagaalka ka dhacay
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Shafi
waxaan halka u arkaa in ugu horeeyso looga dambeeyo madaxda Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda federaalka in hoggaanka dagaalka iyo ciidanka looga dambeeyo maamul goboleedyadu ay ku raacaan oo maadaama madaxweynuhu yahay hoggaankii ama madaxii ciidamada qalabka sida iyada iyo wasaaradda difaaca Soomaaliyeed looga dambeeyo hagida dagaalka iyo qorshayaasha ay soo dhigaan la raaco waxaan arkaa oo kale in shacabka Soomaaliyeed abaabulkiisa iyo wacyigelintiisa lagu dadaalo mar walba oo dawladda iyo maxay ahayd shacabka aan la kala dhaxmarin dawladdu ay isku dayday in ay shacabka hagto oo shacabka ay wacyi geliso
Cabdi Barre hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
Xasan Kaafiyo xalku wuxuu ku jiraa oo runtii aan rabaa inaan bayaaniyo si guul looga gaaro horta dagaalka waxaa ka maqan ciidamada Adnis baa ka maqan oo iyaguba dalka u jooga inay dalka amnigiisa qayb ka noqdaan oo dagaalka ka qayb qaataan meel bay iska fadhiyaan wali wax ficil ma qaadan dagaalada hadda socda waxba soo dhaweyn kama qayb qaadan waxaad moodaa in la yiraahdo meelahan iska fadhiyo taasna horta waa khaladaadka ugu weyn oo waa in dawladdu amar bixisaa sidii ciidamada Admis ay horta dagaalka uga qayb qaadan lahayd waa qodob
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Dr. Axmed Daahir Shaafi iyo Cabdi Barre Jibriil tan iyo kulanti dambe nabadeen
aaday umatay Xasan Kaafi qoysteeyo inuu la socodsiiyo doodaasi gaabna ka kala socoteen walaanta af Soomaaliga VO ee markana aynu ku wadanasno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay heeskaasi ay nagu luuqinaysay fanaanada Lul Jilani ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee V O A Washington. Idinla sidaas iyo nabadgelyo.